todos los nenos y nenas de quinto de educación primaria. Somos los encargados de comenzar con el primer programa, las crónicas de Centieiras, de este curso.
No vimos os, hoy acompañanos los compañeros y compañeras de segundo de educación primaria, que traen preparados unos recitados muy chulos, y los de quinto de educación infantil, que venían preparados para echar de música este espacio, que hoy compartimos con todos vos.
Escolar o alumnado de terceiro ciclo participanos na Ginei Ferrol, Noite Galega das Persoas Investigadoras. Fomos a Cabanas, ao CIS Tecnología e Deseño, aos obradoiros Slain Lab e Exploradores Virtuais.
Os dous obradoiros foron moi interesantes e o pasamos realmente ben.
Temos moito que contarvos do noso proxecto documental integrado do curso chamado Pegadas Verdes. O título foi escollido por votación entre todos e todas e ilustrado co logo creado polo noso compañeiro Nicolás Maceiras, que foi o gañador do concurso de logos.
Parabéns, Nico!
O venres 6 de outubro inauguramos o noso proxecto de centro que pretende traballar e concienciar sobre o cuidado do medio ambiente.
Que fixamos para esta canción tan especial? Aproveitamos que ese día se levaba a cabo a 12ª limpeza simultánea de praias organizadas por Adega e aproveitamos para limpar a praia de San Valentín.
Puxemos en marcha as 10:30 da mañá e todas xuntas e xuntos fomos de camiño ata ali formando parellas de pequenas, pequenos e maiores.
Ademais da actividade conxunta, nos diferentes ciclos estánse a realizar moitas actividades relacionadas co tempo.
Neste primeiro trimestre, no primeiro ciclo, primeiro e segundo de educación primaria, están a afondar na auga. Bo uso, saneamento, auga limpa, vida acuática.
Participaron nun obradoiro moi lúdico, impartido por Augas de Galicia. Nel aprenderon sobre as inundacións por desbordamentos dos ríos. Reflexionaron e tiveron conciencia sobre o seu risco.
Repasaron tamén o ciclo da auga, os seus estados, as partes dun río. Aprenderon que hai fábricas de auga, plantas potabilizadoras e hábitos para cuidar e manter a auga limpa. ¡Canta aprendizaxe!
Ademais de traballar no proxecto de Pegadas Verdes, o alumnado do primeiro ciclo foi a ver un teatro o martes 21 de setembro a ver como cociñaban uns mexicanos en Narón.
Acudiron ao Pazo da Cultura de Narón para ver a obra de teatro. ¡Ándale! ¡Buen apetito!
E con esta representación pudieron achegarse un pouco á cultura mexicana e descubrir paso por paso algúns pratos da súa gastronomía. Da man da compañía teatral Gazofellos.
Riron moito con eles.
Deixamos agora que escoitedes con atención o que nos veñen a contar hoxe os compis de segundo.
Un poema de outono.
Ta, 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 ta.
Quen é outono outra vez? Que queres outono? O fresco da túa sen. Eu non xo quero dar, eu xo quero quitar. Tan, tan, quen é outono outra vez?
Na alegría do outono.
A castaña no ourizo, eu ben sei o que fai. Cando está verde madura, cando está madura cai.
Una diviña.
Son de cor chocolate.
Ábrense con o calor.
E se as botas ao lume, estoupase con gran sabor.
¡Castaña!
Castaña.
No mes de outubro celebramos o Día das Bibliotecas Escolares. Durante esa semana, os nenos e nenas de educación infantil estiveron a xogar e a aprender con nos a xogos de mesa, por exemplo, Spec Caps, Capla, Lego e outros xogos de construcción.
Os compañeiros de sexto de educación primaria aprenderon a xogar a outros moitos xogos de mesa e logo enseñaronlles a xogar e xogaron cos compañeiros e compañeiras de primeiro a cuarto de primaria.
Ese día comenzamos en todas as aulas a levar a mochila viaxeira para compartir e desfrutar cos contos e xogos tamén en familia.
alumnado infantil foi ao teatro, ao Auditorio de Narón, e viron Un peixe no corazón, da man da compañía Mar Mar Teatro.
Resultou ser unha obra moi fermosa que os deixou abraiadas e abraiados todo o tempo en a que se faraba dos medos, que todas e todos temos algún, pero que pouco a pouco aprendemos a vivir con eles sen que nos dominen.
O mes pasado estivemos a celebrar o Samaín. Houbo disfraces moi chulos e divertidos, algúns ata daban medo.
Ademais, participamos no concurso O Peso Xusto, intentando adivinar o peso da nosa cabaza xigante. Ao final pesaba 37,8 kilos. Os que máis se acercaron foron Marcos España e Bruno Méndez, de sexto, e Melania Francos, de terceiro.
Tamén fixemos uns contos de medo. Na nosa aula, o de Lois titulado Unha festa maldita. Foi o seleccionado para publicalo na web do cole e os de infantil fixeron debuxos terroríficos.
En Arts and Craft fixemos uns cráneos chamados Sugar Skulls polo Día dos Mortos e fixemos uns autorretratos ao estilo de Tim Burton, cos que decoramos o centro.
E como non podía faltar, tivemos unha impresionante exposición de cabazas que fixemos coas nosas familias. A AMPA participa tamén na decoración, tanto exterior como interior, e a súa intervención este curso foi espeluznante e maravillosa.
Rematamos a xornada do Samaín con música entre todo o colexio. Fixemos unha conga.
Polo San Martiño, peóns ao camiño. Aproveitamos esta data de 10 de novembro e celebramos o Magosto e o Día do Peón.
Unha semana antes tivemos unha actividade de cohesión para coñecernos mellor todas e todos. Nos fixemos entrevistas aos nenos e nenas de primeiro para saber cosas sobre eles, ensinarles a bailar o peón.
Tomamos castañas con chocolate quente, estaba riquísimo.
Bailamos a repichoca, atocaron persoas de distintas idades, pasámolo moi ben. Agora vos deixamos cos nenos e nenas de quinto de infantil e o rapto Magosto.
Castaña, castaña, no chan se paga, metida e bonita, toma unha castaña. Magosto, magosto, con baia e con porto, leva castaña e alegra se corpo.
Castaña, castaña, do chan se apaña, metida en ourizo, non é unha patraña. Magosto, magosto, non vayas co posto, leva castaña se alegra ese corpo. Castaña, castaña, do chan se apaña, metida en ourizo, non é unha patraña. Magosto, magosto, non vayas co posto, leva castaña se alegra ese corpo. Cos dedos podes dedicar, o castiñeiro protexe o seu froito vital, apañando contino, metendo nun cesto, deixando secar a castaña o solleiro. Despois de ben secas, mete o dente, ponas o lume para que estean ben quentes. Despois dun tempiño están preparadas, comemos castañas, castañas asadas.
Castaña, castaña, no chan se paga, metida e durita, toma unha castaña. Magosto, magosto, con baia e co porto, leva castaña se alegra se corpo.
Tamén é costume furar a tixola, brasar as castañas, a tixola mola. Hai outros que queren facelas cocidas, fiuncho e cachelos, castañas perdidas. Non hai desperdicio, non perdas o tempo, tan só hai que poñer en bo uso peteiro. Deixademe agora que convide eu, castañas, castañas, non sexas barreu.
Castaña, castaña, no chan se paga, metida e durita, toma unha castaña. Magosto, magosto, con baia e co porto, leva castaña se alegra se corpo.
Se apaña, metida no ourizo, non é unha patraña. Magosto, magosto, non vaias co posto. Leva castaña, se alegra ese corpo. Castaña, castaña, do chan se apaña. Metida no ourizo, non é unha patraña. Magosto, magosto, non vaias co posto. Leva castaña, se alegra ese corpo. Alegra ese corpo.
Castaña, castaña, no chance para metida en el orillo, no tome una castaña. Magosto, magosto, con vaya coposto, leva castaña, se alegra el coposto.
O mes de novembro celebramos o mes da ciencia, con diferentes actividades científicas e tecnolóxicas, e saídas educativas relacionadas con o noso PDI, Pegadas Verdes.
Na biblioteca tivemos durante todo o mes as lentes de realidade virtual, aplicacións de realidade aumentada nas tablets, a máquina de elaboración de chapas e xogos de programación como os TOCs ou os Lego Bidu.
Todo infantil foi a lonxa de Ferrol. Están estudando mar e teñen unha peixaría na clase. Foron de visita a lonxa da Confraría de Pescadores de Ferrol, no porto de Curuseiras.
Alí aprenderon un montón de cousas relacionadas con medio mariño e coa pesca. Algúnas formas de pesca, o funcionamento da lonxa, a limpeza das capturas, a súa conservación e coñeceron especies que non viran antes como as esponxas de mar.
Pasárono moi ben. E aprender un pouco máis para continuar no camiño da concienciación sobre a importancia da limpieza e a conservación dos nosos mares e da vida que habita neles.
A nosa aula veu Mari, a nai de Antía, unha das nosas compañeiras. Mari é bióloga e traballa no laboratorio dun hospital. Explicounos moitas cousas sobre a nutrición. O que temos que comer para estar sans, falamos tamén dos tipos de analíticas que nos poden facer para controlar a nosa saúde e dos tipos de sangue que existen e a compatibilidade entre elas.
No segundo ciclo, en cuarto, están traballando no noso PDI, a importancia da reciclaxe. En arte están facendo un mapa mundi. En ciencias estudan o corpo humano e o planeta Terra.
Os de terceiro, en valores, están falando sobre as mulleres importantes. Polo Samaín fixeron actividades con rolos de papel. E Lili, a auxiliar de conversa que temos este ano, cantoulles unha canción en inglés.
Lili é unha artista e hai uns días volveu sorprendendo aos nenos e nenas de terceiro tocando a súa mandolina. Enseñoulles dúas cancións cantadas e tocadas por ela. E vai a pasada, parece ser que canta e toca moi bonito.
Seguindo coas actividades do mes da ciencia, o alumnado de primeiro a cuarto de educación primaria tiveron un abrodairo sobre nutrición. Comezaron por unha pequena explicación teórica na biblioteca, para logo ponerse xa a aplicar o aprendido.
Por unha banda, os e as maiores fixeron un encrucillado sobre froita de tempada e verduras, e as e os pequenos atoparon as diferenzas entre dúas imaxes. Por outra, realizaron carreiras de relevos no patio nos que tiñan que clasificar os alimentos.
Grazas á colaboración do Centro de Saúde de Fene, contamos con este obradoiro dirixido por unha enfermeira e unha especialista en nutrición. Dende aquí, queremos darlle esas grazas polo ofrecemento de divulgar saúde.
O mércores 22 de novembro, semana na que conmemoramos na escola o Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra as Mulleres, o alumnado de 5º e 6º de primaria recibimos unha charla sobre a violencia de xénero por parte de Sara, a Garda Civil, que nos imparte as informacións pertencentes ao plan director.
Foi un placer recibir a Sara de novo na escola e seguir aprendendo grazas a ela sobre un tema tan importante. A charla formou parte das actividades levadas a cabo na escola para concienciar ao alumnado da necesidade de poñer fin a este problema tan grave.
Ademais, o vendres 24 fixemos unha andaina alrededor do cole para facer visible a nosa loita contra a violencia de xénero. Todas e todas viñemos vestidos de morado ou cun lazo ou accesorio referente ao día.
Na aula visualizamos o vídeo editado pola FAMPA, no que participan os compañeiros e compañeiras de sexto con outros coles, e fixemos as actividades propostas para este curso que teñen como obxectivo ensinarnos a pedir axuda coa linguaxe de signos.
E ata aquí o programa de hoxe. Deixémosvos coa música de Guadi Galego. É unha canción que non podemos deixar de escoitar durante todo o ano.
Yeah.